Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 13. je jun, četvrtak, protiče u znaku sljedećih vijesti. Nakon 5 godina suđenja odbijena tužba Crnogorske komercijalne banke protiv bivše generalne direktorke Milke Ljumović i njene zamjenice Bose Tatar. Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Đorđa Đurđića. I svijeta, OEBS traži od Rusije da oslobodi novinare uhapšene tokom mirnih demonstracija u Moskvi. Iran ne traži rat sa Amerikom, ali će na bilo kakav napad razorno odgovoriti, upozorava Hasan Rohani. Druga žrtva, ebole u Ugandi. Iz emisije nekoliko ekoloških nevladinih organizacija zatražilo je ispred zgrade vlade zaustavljanje devastacije prirodnih bogatstava Crne Gore, poput Tare i Bukovice. Zdravko Vemić.
Ovdje smo došli da još jednom damo jasnu poruku da ćemo svojim životima čuvati srce Crne Gore i njene vene i njena pluća, što bi značilo njene rijeke, njene šume, njene livade, njene planine, njeno najveće bogatstvo.
Bavimo se najnovim zaoštravanjem odnosa Beograda i Podgorice nakon izjava Vučićevog generalnog sekretara Selakovića da je Crna Gora srpska država. Kako to objašnjava Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora Srbije.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslije 5 godina suđenja pravosnažnim presudama odbijena je tužba Crnogorske komercijalne banke protiv bivše generalne direktorke Milke Ljumović i njene zamjenice Bose Tatar. CKB je tvrdila da su Ljumović i Tatar odobravanjem i realizacijom bankarskih kredita i izdavanjem garancija toj kompaniji pričinile veliku materijalnu štetu u iznosu od 6.750.000 eura. Banka je tražila da njih dvije solidarno nadoknade štetu zbog sumnjivo odobrenih kredita za 6 kompanija od 2005. do 2009. Podgorički viši sud prihvatio je sporazum o priznanju krivice bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Đorđa Đurđića. Nakon današnjeg ročišta sud je prihvatio da Đurđić bude kažnjen 6 mjeseci kućnog pritvora. Đurđić je, odgovarajući na pitanje suda, izjavio kako je njegov potpis na sporazum o priznanju krivice svojevoljan i da na njega niko nije vršio pritvor. On je priznao krivicu da je po nagovoru Duška Kneževića potpisao garanciju na 12,5 miliona eura koja nije bila evidentirana u poslovnim knjigama Atlas banke u vezi sa kupovinom hotela Princess u Baru, a garancije su izdate kompaniji Caspia Property. Dvije vijesti iz regiona, najprije o jednom diplomatskom incidentu. Predsjedavajući srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obavijestio je ambasadora Njemačke u BiH Kristijana Homana da ga ne može primiti u oproštajnu posjetu s obzirom na to da ga nije primio ni u nastupnu posjetu. Osim toga, kao ambasador Njemački u protekle više od 3 godine, radili ste na štetu srpskog naroda i Republike Srpske, a time i protiv same BiH i njenog ustavnog predviđenog uređenja, istako je Dodik u pismu upućenom Kristijanu Homanu. Albanski parlament počeo je raspravu o povjerenju predsjedniku Iljiru Meti, koga je vladajuća socijalistička partija optužila da je neustavno odlučio da otkaže lokalne izbore planirane za 30. jun. Glasanje o povjerenju predviđeno je poslije rasprave koja će trajati oko 5 sati. Premijer Edi Rama insistira da lokalni izbori budu održani 30. juna. Sukobi na relaciji premijer šef države uslijedili su nakon protesta prošle subote u Tirani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir pozvao je ruske vlasti da poštuju pravo novinara da izvještavaju sa javnih događaja i da oslobode sve koji su uhapšeni tokom mirnih demonstracija u Moskvi. Na tim protestima, koji su održani u znak solidarnosti sa istraživačkim novinarom Ivanom Golunovim, uhapšeno je više od 30 pripadnika medija, uključujući 11 novinara koji su izvještavali o tom događaju, a neki su bili maltretirani. Iranski šef države Hasan Rohani izjavio je da Islamska republika ne traži rat sa Amerikom, ali da će razorno odgovoriti na bilo kakav napad. Rohani je to saopštio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa japanskim premijerom Shinzo Abeom i dodao kako je Japan želio da i dalje kupuje naftu od Irana, ali da je prestao zbog sankcija Amerike. Japanski lider doputovao je u Teheran u cilju smirivanja tenzija između SAD-a i Irana. Administracija Donalda Trumpa povukla se prošle godine iz nuklearnog sporazuma koji je 2015. postignut između Irana i svjetskih sila. Još jedna vijest. U Ugandi je umrla još jedna osoba zaražena ebolom. U pitanju je baba petogodišnjeg djeteta prve žrtve ebole registrovane u Ugandi, koje je umrlo prije dva dana. Njih dvoje su 9. juna u Ugandu došli iz Konga. Epidemija ebola izbila je prije 10 mjeseci u susjednom Kongu, gdje je registrovano 2000 oboljelih, od čega je 2/3 umrlo, dok je Uganda u stanju pripravnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na početku aktuelnosti dana u Crnoj Gori i izvještaj Evropske komisije i izvještaj UNESCO-a o Durmitoru, pored ostalih ekoloških problema, ukazali su na problem devastacije najvrijednijih prirodnih resursa, kao što su rijeke i nacionalni parkovi. Saopštili su predstavnici ekoloških NVO-a, koji su se okupili ispred zgrade crnogorske vlade. Poručuju da su na udaru Tara, Bukovica, kao i druge rijeke na sjeveru države i od vlade traže da se zaustavi, odnosno da zaustavi dalju devastaciju onoga što je u Crnoj Gori najvrijednije, a to su prirodna bogatstva. Slušamo Predraga Tomovića.
Gradnja mostova preko rijeke, eksploatacije i odlaganje šljunka i pijeska ozbiljno su devastirali korito rijeke Tare unutar područja zaštićenog UNESCO programom Čovjek i biosfera, glavni je zaključak u izvještaju misije UNESCO. Time su potvrđene višemjesečne tvrdnje mreže za afirmaciju nevladinog sektora, organizacije koja je pokrenula čitav slučaj tvrdnjama da kineska kompanija CRBC devastira korito Tare, rijeke pod UNESCO-om zaštitom, dok su iz ministarstva, na čijem je čelu ministar Pavle Radulović, ovi navodi u više navrata osporavani. Lazar Grdinić iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Znači, ono o čemu se nevladine organizacije više puta u toku posljednjih 7-8 mjeseci govorilo, se ispostavilo kao tačno, to je da je teren na Tari potpuno devastiran i u vezi sa tim krajnje je vrijeme da se prepozna odgovornost zašto je to tako. Znači, mi smo prije 7 mjeseci više nevladinih organizacija podnijelo krivičnu prijavu u vezi sa stanjem na Tari, mi i dalje nemamo odgovor tužilaštva u vezi sa tim. Također nemamo nikakvu informaciju u vezi sa tim šta u stvari inspekcije rade, znači Uprava za inspekcijske poslove u jasnom kršenju zakona o inspekcijskom nadzoru odbija da dostavi bilo kakva dokumenta koja se tiču inspekcijskog nadzora na gradilištu autoputa. Krajnje je vrijeme da se prepozna odgovornost unutar institucija zašto se dozvolilo ovo, zašto je trasa autoputa uopšte projektovana kroz korito Tare i ako je već projektovana, zašto se praktično ne vrši nikakav monitoring zaštite životne sredine.
No, u NVO sektoru strahuju da će se negativna praksa nastaviti i da država neće ispoštovati ono na što ukazuje UNESCO u svom izvještaju o Durmitoru i Tari. Ksenija Medenica iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica.
Ono što nas posebno zabrinjava jeste činjenica da pravo stanje trenutno na Tari nije poznato. Postojeći plan monitoringa životne sredine se ne realizuje po planu, odnosno određena merenja i kvaliteta vode i za biodiverzitet nisu sprovedena do kraja, a ona koje jesu pokazuju da je kvalitet vode drastično lošiji i da imamo vidljiv pad biodiverziteta. Ono što želimo da istaknemo i što se ističe u samom izveštaju, a veoma je važno, jeste da se što pre preduzmu hitne mere, da se napravi procena uticaja na životnu sredinu, naročito kada je u pitanju deo nizvodno od mesta gde se izvode radovi, kako bismo imali sliku o tome kakav će biti uticaj izgradnje autoputa ne samo na sam rezervat Taru, već i na Nacionalni park Durmitor.
Predstavnici ekoloških nevladinih organizacija traže od vlade da zaustavi gradnju i malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Predstavnici nevladine organizacije Green Home i više nevladinih organizacija predali su nedavno Skupštini Crne Gore preko 6300 potpisa kojima građani traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Irma Muhović iz koalicije 27 podsjetila je nadležne u vladi da je Evropski parlament prošle godine ocijenio da većina od 80 malih hidroelektrana nije ni planirana niti izgrađena u skladu sa međunarodnim konvencijama i evropskim zakonodavstvom.
Poslanici Evropskog parlamenta su jasno izjavili da gdje nije bilo suštinskog učešća građana, ugovori za male hidroelektrane moraju biti raskinuti, navodeći da sve do sad planirane izgrađene hidroelektrane krše međunarodne konvencije i evropske propise. Ako je vlada u javnim obraćanjima obavijestila da je moratorijum već na snazi, nema govora o produžavanju i zamjenama ugovora i otvaranju novih gradilišta za male hidroelektrane. Ministarstvo ekonomije i lokalne samouprave mudro ćute dok investitori validiraju energetske dozvole za počinju radove kopanjem obala i rijeka širom sjevera Crne Gore. To nije moratorijum, to je devastacija, dodatna devastacija rijeka zbog kojeg će nam ostati samo raskopana korita rijeka.
Dosadašnja gradnja malih hidroelektrana, kojih trenutno ima 13, kao i planovi države i privatnog biznisa da se gradi još takvih postrojenja, digli su na noge mještane sela na sjeveru države, koji su, kako poručuju, spremni da i životima brane rijeke. Na današnji protest ispred zgrade vlade stigli su i aktivisti ekološkog pokreta Donja Bukovica, njihov predstavnik Zdravko Vemić.
Ovdje smo došli da još jednom damo jasnu poruku da ćemo svojim životima čuvati srce Crne Gore i njene vene i njena pluća, što bi značilo njene rijeke, njene šume, njene livade, njene planine, njeno najveće bogatstvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku odlazimo u parlament gdje je u toku sjednica na kojoj se razmatra izvještaj o radu sudskog savjeta i ukupno stanje u crnogorskom sudstvu. Iz opozicije tvrde da sudski savjet nije legitiman jer mu je po ustavu istekao mandat, što predsjednik tog savjeta Mladen Vukčević odbacuje i kaže da o tome jedino može da odlučuje Ustavni sud, ocjenjujući dopune Zakona o sudskom savjetu kojim je nastavljen mandat njegovim članovima i predsjedniku. Akcente nam prenosi Jasna Vukić.
Crnogorski sudovi su počeli izvještajnu godinu sa oko 41.000 predmeta, a od novoprimljenih oko 100.000 završili su 97%. Neriješenih mahom predmeta od ranije je oko 38.000, u procentima oko trećina. Navodi se u godišnjem izvještaju sudskog savjeta, što je u Skupštini saopštio njegov predsjednik Mladen Vukčević.
Kad je u pitanju kvalitet rada sudova, nastavljen je trend unapređenja. Od odluka sudijskih 75% je potvrđeno, 16% ukinuto po žalbama, 24 djelomično potvrđeno, preinačeno i ukinuto.
Opozicioni poslanici su raspravu fokusirali na kandidaturu predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, što je izazvalo prijepore dijela NVO i stručne javnosti proteklih dana, koji smatraju da se time krši ustav i odredba da isto lice može samo dva puta biti izabrano na takve pozicije. Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta.
Juče je krnji, neustavni i nezakoniti sudski savjet izveo državni udar, predlažući Vesnu Medenicu da suprotno ustavu i zakonima ove države po treći put bude izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, iako je gdje trebalo tražiti Šišmakove, Popove, Frigove, Asade, Sinđelice, Pajeve ili Miroviće, treba ih tražiti u ovom neustavnom sudskom savjetu koji je u stvari jedna podružnica Demokratske partije socijalista za izvođenje državnih udara.
S druge strane, Milorad Vuletić, poslanik DPS-a, kazao je da sudski savjet ima puni legitimitet jer opozicija nije htjela u parlamentu da glasa o novim kandidatima, pa se morao dopuniti zakon sa deblokirajućim mehanizmom do izbora novog sastava.
Budući da se sa predloženim dopunama saglasila i Venecijanska komisija, ista smatra da je uputno precizirati da u slučaju kašnjenja sa izborom članova sudskog savjeta u Skupštini, samo oni članovi sudskog savjeta koje bira Skupština nastavljaju da obavljaju dužnost do izbora novih.
Draginja Vuksanović-Stanković iz opozicionog SDP-a je ocijenila da mišljenje Venecijanske komisije ne može dati legitimitet sudskom savjetu, te da je Ustavom njegov mandat istekao.
Sudski savjet nema legitimitet, ali niste krivi vi, gospodine Vukčević, nego parlament koji je izglasao zakon kojim je vama to dozvoljeno i na taj način dozvolio da zakon kao niži pravni akt derogira Ustav Crne Gore kao najviši pravni akt ove države.
Predsjednik sudskog savjeta Mladen Vukčević je odbacio ocjene o nelegitimnosti tog tijela i svojoj.
Ovaj savjet može funkcionisati sve dok tijelo koje se zove Ustavni sud ne ospori tu normu i kaže da je ta norma neustavna. Zašto kažemo privremeni? Zato što je to formulacija i zakon. Oko retroaktivnosti, ono je pitanje opšte teorije prava, ne samo građanskog prava. Ovdje se ne radi o stečenim pravima, ovdje se ne radi o uslovu, nego o postojanju ili nepostojanju zabrane smetnje.
Vukčević je uporedio i kako su ovu materiju uredile sudske instance u regionu.
Crna Gora u prelaznim i završnim odredbama nije napisala kako se računaju mandati. Srbija je to napisala, pa je rekla. Mandati, ako je neko imao mandat u prethodnom periodu, ima pravo samo na jedno mandat. Hrvatska je isto tako izričito rekla kako se računaju mandati. Oni nisu ostavili situaciju u kojoj ja treba sada pretpostavljam kako se tumači norma kod nas. Ako kod nas nije to zapisano, elementarno pravilo tumačenja pravne norme, da se pravna norma, ako nema eksplicitno utvrđeno važenja unazad, da se tumači pro futuro. Nisam ja taj koji je predlagao ovaj zakon, nisam ja, gospodo draga, taj koji je usvajao ovaj zakonski tekst.
Rasprava u crnogorskom parlamentu o sudstvu trajeće do 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U sljedećim minutama bavimo se najnovijim razvojem srpsko-crnogorskih odnosa. Najprije najnovija informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija preko Venecijanske komisije zamoliti da se ne usvaja prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, jer kako je rekao, taj akt nije dobar za srpski narod i dodao da bi njegovo usvajanje neminovno ugrozilo inače dobre odnose dvije zemlje. On je istakao i da je to molba vlastima u Crnoj Gori. Ukoliko je ne usliše, to je njihovo pravo i mogućnost i to ćemo razumjeti i umjeti da se u skladu sa tim ponašamo, istakao je Vučić. On je naveo i da njegov saradnik Nikola Selaković nije govorio o sadašnjoj Crnoj Gori kada je pričao o tome da je to srpska država, već da je govorio da je to tako bilo u istoriji. U međuvremenu osude Selakovićeve izjave stižu iz Crne Gore. Priča Ive Martinović.
Opisujući Crnu Goru kao klasičnu srpsku državu u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba, generalni sekretar predsjednika Srbije za RTS još pojasnio.
To znači da je od svog postanja kao država se dičila srpskim identitetom.
Kad god se govorilo ovim rečnikom, gubile su se karte, kaže crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od drugih.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Selakovićevu izjavu čita u kontekstu nepristajanja na državnu samostalnost Crne Gore.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Prilika i povod ovoga puta su tenzije na liniji Srpska pravoslavna crkva, vlast u Podgorici, koje su počele od kada je sredinom maja ta država usvojila predlog zakona o slobodi veroispovesti, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio obnavljanje autokefalnosti Crnogorske crkve.
Veliki deo javnosti u Srbiji uopšte ne zna da je Crnogorska pravoslavna crkva svoju samostalnost položila na oltar zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da sa svojom obnovljenom državnošću Crna Gora bi svakako željela da zaokruži i tim obnavljanjem samostalne crkve.
Tome se uz predlog zakona o slobodi veroispovesti koji predviđa da će svi verski objekti u Crnoj Gori biti prepoznati kao državna imovina ukoliko verske zajednice ne budu dokazale da su bili njeni vlasnici pre 1918. oštro protivi Srpska crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem Radovićem, koja navodi da država planira da joj otme imovinu. Istim je povodom predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori, Momčilo Voksanović, pisao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zamolio ga je da, citat, sav državnički kapacitet uključi u nastojanje da se u Crnoj Gori očuva srpski narodni identitet i zaštiti Srpska pravoslavna crkva.
To je veoma ozbiljno i teško pitanje za nas, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo u unutrašnje stvari druge države.
Rekao je Vučić u izjavi novinarima. U Crnoj Gori, nakon teških optužbi Amfilohija na račun predsjednika Mila Đukanovića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska u subotu 15. juna u Podgorici organizuje skup pod nazivom Za odbranu vere i svetinja. Podrška im stiže od poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Naravno da podržavam naše episkope i srpski narod i molim se za njih. To je jedno bezakonje koje dolazi od ljudi koje ne može niko da shvati, kao ni to šta je razlog i motiv tome.
Pitanje ko polaže pravo na crkvenu imovinu u Crnoj Gori duže vreme tema rasprava, pa je tako prošle godine u Podgorici organizovano potpisivanje peticije da se verski objekti i imovina, kojom u većini slučajeva u toj zemlji gazduje Srpska crkva, vrate u vlasništvo države Crne Gore koji su pripadali pre 1918. Sam zakon trenutno razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Najavljujući obnavljanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, Đukanović je oštro kritikovao delovanje Srpske crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije.
Za sada, naglašavam to za sada, Srbija je odustala od nekog ratnog rešavanja svog nacionalnog pitanja, ali koristi sve moguće instrumente uticaja na srpske zajednice u svim državama u okruženju.
Uz duhovno tu je imovinsko pitanje. Iz Crnogorske pravoslavne crkve su još 2005. Vrhovnom državnom tužiloštvu podneli krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To uopšte nisu mali posjedi. U Crnoj Gori crkvena zemlja i na dobrim lokacijama i priliv novca iz Ostroga, Sredinskog manastira i ostalih crkava.
Navodi Đuro Radosavović. Nervozu u redovima Srpske crkve pojačalo je prema oceni Seške Stanojlović i nedavno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve od strane Vasiljenskog patrijarha, što bi, kako navodi, mogao biti uvod u obnovu autokefalnosti Crnogorske crkve i dodelu iste Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Svemu pobrojanom oštro se protive i Srpska i Ruska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13:52 do kraja emisije Svjetska scena. Američki šef države Donald Trump izjavio je kako bi prihvatio informacije koje bi štetile njegovom protivniku tokom izborne kampanje za predsjedničke izbore 2020. čak i ako dođu od neke strane vlade. U intervju za mrežu ABC News šef Bijele kuće negirao je da bi se to smatralo miješanjem u izbore. Uslijedile su reakcije iz demokratskog tabora, odakle ponovo stižu pozivi za opoziv predsjednika Trumpa. Više Mirjana Rakela.
Na izravno novinarsko pitanje da li bi prihvatio informacije koje dolaze iz nekog stranog izvora, iz Rusije ili Kine primjerice, i zar to ne bi smatrao miješanje u izbore, Donald Trump je odgovorio.
To nije miješanje u izbore, ali ako bi smatrao da ima nečeg lošeg u takvoj informaciji, možda bi otišao i do FBI. Međutim, kada vam neko dođe sa istraživanjem opozicije, da li ćete reći idemo zvati FBI? Agencija i nema dovoljno ljudi da se time pozabavi. Uostalom, ako iskreno razgovarate sa kongresmenima, vidjet ćete da oni svi to rade. Stvari tako funkcionišu i to se zove istraživanje opozicije.
Ubrzo su uslijedile reakcije ponajprije iz demokratske stranke. Joe Biden, trenutno vodeći u utrci za kandidata demokrata na sljedećim predsjedničkim izborima, reagirao je na Twitteru i optužio predsjednika da smatra kako je dobrodošlo strano miješanje u izbore.
Ovdje se ne radi samo o politici, ovo je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Američki predsjednik ne smije tražiti njihovu pomoć. čime podržava one koji namjeravaju potkopati našu demokratiju.
Napisao je Biden. Elizabeth Warren, još jedna demokratska predsjednička kandidatkinja, ponovno je pozvala na opoziv predsjednika. Pridružili su joj se i drugi demokratski kandidati za Bijelu kuću, Bernie Sanders i Kirsten Gillibrand, kao i bivši kongresmen Beto O'Rourke. Kamala Harris, koja je također u demokratskoj utrci, je izjavila:
Kina ovo sluša, Rusija sluša, Sjeverna Koreja ovo sluša. Recimo istinu, ovaj predsjednik je prijetnja nacionalnoj sigurnosti.
U brojnim tweetovima sa raznih adresa još se moglo pročitati: ovakav razgovor razlog je zašto predsjednikovi odvjetnici nisu dopustili razgovor sa specijalnim istražiteljem Robertom Millerom. Ovdje se radi o izdaji. Predsjednik bi trebao biti opozvan. Do onih da je predsjednik u pravu kada kaže da informacije o oponentu nisu miješanje stranih država u američke izbore, pa se dovodi u pitanje integritet novinara koji je intervjuirao predsjednika. Tvrdnje o navodnom dosluhu sa stranim silama, konkretno Rusijom, do sada su zasjednile mandat predsjednika Donalda Trumpa. Te sumnje dovele su do dugotrajne istrage koju je vodio specijalni istražitelj Robert Mueller. Podsjetimo, izvještaj je potvrdio zaključke američkih obavještenih agencija o uplitanju Rusije u izbore 2016. ali i zaključio da predsjednik Donald Trump nije bio u dosluhu sa Rusima. Ipak, krajem maja u javnom pojavljivanju specijalnog istražitelja, za koji su prethodno znali Bijela kuća i Ministarstvo pravosuđa, Miller je rekao da smo bili sigurni da predsjednik nije počinio krivično djelo, mi bismo to rekli, ističući pritom da američki zakoni ne dozvoljavaju da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, dok je u Bijeloj kući, bude optužen.
A u našoj rubrici Dnevno u pregledu svjetske štampe govorimo o jačanju utjecaja Rusije na Afriku, kako su pokazali procureli dokumenti koje je objavio londonski Guardian.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija je posljednjih godina intenzivirala napore da poveća utjecaj u Africi pomaganjem lidera na vlasti i sprečavanjem prozapadnih ili demokratskih pokreta, pre svega preko operacija koje vodi bliski saradnik predsjednika Vladimira Putina, pokazuju procureli dokumenti koje je prvi objavio britanski Guardian. Jedan cilj je da se iz Afrike potisnu Sjedinjene Države i bivše kolonijalne sile Velika Britanija i Francuska, dok je drugi da se zaustave prozapadne pobune, ukazuje britanski list na dokumente do kojih je došao centar dosije koji finansira Mihail Hodorkovski, ruski biznismen i kritičar Kremlja. Putin je pokazao malo interesovanja za Afriku u 2000-im, ali su zapadne sankcije uvedene 2014. zbog Krima navele Moskvu da traži nove geopolitičke prijatelje i poslovne prilike, ocenjuje list. Centralnu ulogu u tome ima Jevgenij Prigožin, poznat kao Putinov kuvar zbog njegovih ugovora s Kremljom za catering. Njega je prošle godine optužio američki specijalni savjetnik Robert Mueller. Prema optužnici, Prigožinova fabrika trolova vodila je kampanju na društvenim medijima 2016. da se pomogne pobjeda Donalda Trumpa na izborima. Guardian dodaje da je Wagner grupa, privatni vojni ugovarač povezan s Prigožinom, snabdevala plaćenike za borbe u Ukrajini i Siriji. Procureli dokumenti, kako navodi Guardian, pokazuju da Moskva ima ambicije da Afriku pretvori u svoje strateško čvorište građenjem odnosa s aktualnim vladarima, vojnim ugovorima i obrazovanjem nove generacije lidera i tajnih agenata. Više firmi povezanih s tim oligarhom, uključujući Wagner, poznate su među zaposlenima kao kompanija, piše Guardian, i dodaje da dokumenti sugerišu da njihove aktivnosti koordinišu viši zvaničnici u ruskim ministarstvima spoljnih poslova i odbrane. Među dokumentima do kojih je došao centar dosije je pismo u kojem Prigožin kritikuje bivšeg sudanskog predsjednika Omara al-Bashira što nije sledio ruske savete kako da suzbije prodemokratsku pobunu u zemlji, između ostalog tako što je ignorisao ruski savet da se demonstranti predstave kao proizraelski, pro-LGBT i anti-islamski kako bi se diskreditovali, piše Daily Telegraph. List podsjeća da je u martu pisao da su kompanije povezane s Putinovim kuvarom u posljednje dve godine razvile poslovne interese u nekoliko afričkih zemalja, među kojima su Libija, Sudan, Centralnoafrička Republika, Zimbabve i Madagaskar.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.